Letos si připomínáme 75 let od konce druhé světové války. Vojenský konflikt, do kterého se zapojila většina států světa, si vyžádal desítky milionů životů a poznamenal obří množství lidí také psychicky. A právě o traumatech po druhé světové válce bude dnešní Leonardo Plus. Jak se trauma přenáší z generace na generaci a proč jsou válkou poznamenaní i potomci přeživších holokaustu? A jaká jsou další období z naší historie 20. století, kde se transgenerační přenos výrazně projevuje? Dobrý poslech přeje Martina Raš.
Leonardo Plus.
Mým hostem je psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor. Vítejte.
Dobrý den.
Pane doktore, máte hodně klientů, kteří řeší transgenerační přenos, trauma?
Mám strašně málo klientů, kteří řeší transgenerační trauma, protože víte, co podstata traumatu? Podstata velkých traumat je, že člověk má tendenci ta traumata vytěsňovat, bagatelizovat je, neuvědomovat si je. A i když pracuji v uvozovkách s malými traumaty, jako je prostě napadení, sexuální násilí, těch věcí, kterých je spousta, a je to jedna nebo několik málo izolovaných událostí, ti lidi, než začnou o tom tématu vůbec mluvit, to trvá klidně roky. Já před lety jsem to trochu počítal, že opravdu tam vycházelo v průměru, že žena za mnou přijde po znásilnění po 10 letech. A ty první roky je pyšná na to, jak prostě všechno skvěle zvládla, že prostě 3 měsíce truchlila a pak bylo prostě všechno v pořádku. A pak postupně vlastně si víc a víc uvědomuje, co vlastně se děje. Ohledně velkých témat, válečných konfliktů, když pracuji s lidmi, kteří zažili válku, oni v převážné většině případů mluví o tom, že vlastně se v podstatě nic nedělo. Nebo hovoří o tom jako o traumatu, pokud to trauma se děje někomu jinému. Pokud prostě byl zraněn někdo ze jejich bližních, pokud byl mučen někdo ze jejich bližních, tak to bylo jako obrovské téma. Pokud oni sami byli v ohrožení života, vystaveni velkému riziku, Vlastně to dost často neberou jako velký problém a velmi často si vlastně stěžují na to poválečné období, nikoliv na to válečné období. Což je zajímavé, že vlastně podobně se s tím setkávám, když opravdu pracuji s lidmi, kteří byli třeba obětmi sexuálního násilí, že dost často berou jako víc traumatizující následnou reakci rodiny než ten útok samotný. Já mám k tomu několik vysvětlení. Jedno z vysvětlení je, že to samotné trauma je tak velké, že opravdu ta psychika je schopná ho jakoby vyloučit, obouzdřit, ale ne s ním přímo pracovat. Zatímco v tom bezpečném prostředí už potom člověk si uvědomuje mnohem víc tu bolest za prvé, za druhé. U toho traumatu, pokud přichází z vnějšku, pokud prostě je to opravdu válečný konflikt, kde mě prostě napadnou, útočí na mě Taliban nebo někdo, tak to chápu jako externí zlo. Ve chvíli, když už jsem v tom bezpečnějším prostředí, mnohem víc jsem citlivý na jakákoliv příkoří v tom místě, kde už bych si chtěl jakoby odpočinout od té náročné situace.
To znamená, že lidé přijdou k vám i s nějakým problémem, vy se ho ptáte nebo mluví o svém životě a vy zbystříte, pokud řekne, můj dědeček byl v koncentračním táboře?
Já se snažím, víte co, součástí mé práce je příliš ty věci nepředjímat. To znamená, na jednu stranu zbystřím a na druhou stranu se snažím na to téma nijak zvlášť neupozorňovat. Ale člověk si všímá těch věcí, o kterých ten člověk nemluví. To znamená, ano, pokud dědeček byl v koncentračním táboře za války, po válce a ten, jako kdyby toto téma vůbec neexistovalo, je to zvláštní a mám pocit, že to téma zřejmě a pravděpodobně bude vytěsněno. Ale na druhou stranu, to je ten důvod, proč je tam potřeba ta ostražitost. On je velmi jednoduchý říct, já mám teď úzkosti, protože dědeček byl v koncentračním táboře. Nebo velmi často to slýchám jakoby ob tu generaci, kdy prostě rodiče se koukají na svoje děti a ty děti mají úzkosti. A ti rodiče říkají, no mý rodiče prostě zažili válku, ono se to prostě propsalo přes ty generace. A já neříkám, že to tak není. Velmi často to tak je. Ale není to vlastně ten komplexní příběh. A když se budu soustředit na to jedno téma, na tu válku, tak vlastně mě uteče spousta jiných věcí.
Proč většina lidí, kteří zažili hrůzy koncentračního tábora nebo hrůzy války, proč o tom právě nemluvili? Je to taková bolest, která není vyslovitelná? Nemluvili o tom třeba s těmi svými dětmi, možná případně až se svými vnoučaty. Proč se tak dělo?
Jedna z podstat traumat je, že trauma je vlastně tak velká psychická bolest, že ta psychika ji není schopna vstřebat, vnímat, zpracovat, buď emocionálně, nebo i intelektuálně. To znamená, lidi, kteří zažili opravdu sexuální zneužívání v raném věku, tam je problém nejenom v tom, že je to bolí nějakým způsobem, ale oni vlastně nejsou schopni, oni neví, co se děje, oni nejsou schopni to jakkoliv vstřebat. A ti lidi, kteří zažili válku, tak oni samozřejmě jako na jednu stranu ví, co se děje. Na druhou stranu dost často, když mluvím s těmi lidmi, kteří zažili opravdu ty konflikty, tak oni říkají, že vlastně v něčem je to nepochopitelné, nesrozumitelné, že na ně útočí ne prostě cizí mocnost přes oceán, ale prostě lidi, se kterými se znali prostě po generace. A je tam opravdu to snížení nějaké té citlivosti. Dovedu si představit, že potom je tam i nějaký stud, že člověk na to nezareagoval, ale ano, ta psychika opravdu se snaží jakoby se od toho oddělit. Disociovat, oddělit tu emoci, pokračovat dál. Jakýkoliv návrat do toho traumatu je bolestivý. Za starých časů se dělávalo to, že se terapeuti snažili těm lidem pomoci to trauma znovu odžít. Když byl člověk napaden, tak se prostě procházelo znovu a znovu to napadení. Pak se zjistilo, že to nemá smysl, protože vlastně ta bolest je tak velká, že toho člověka to traumatizuje znovu. Takže to, co se teď spíš děje, je, že se jakoby pomaloučku krouží ohledně toho tématu, okolo toho tématu. Ale zase, já když pracuji s lidmi, kteří tu válku zažili, a když oni prostě zmíní, zdálo se mi o koncentráku, tak já okamžitě prostě jako se toho snu chytnu. A oni dost často jako říkají, jsou vlastně trochu, neřeknu podráždění, ale trochu je vlastně štve, že na to téma já zas tak moc upozorňuji, protože oni říkají, ale já mám úplně jiný problémy. A strašně často je to tak, že ten člověk k tomu tématu se dostává prostě přes nejrůznější asociace, příběhy, nevím, prostě malí děti, kterým umřeli rodiče, tak se prostě stává, že nejsou schopni brečet na hrobu svých rodičů, ale jsou schopni brečet na jiném hrobě. Lidi, kteří zažili válku, jsou odděleni od toho svého válečného konfliktu, ale když prostě pojedou do Terezína, tak se prostě rozbrečí tam, jakoby v kontextu jiného příběhu.
Nehrají tam roli taky stud před svými potomky, že zažili nějakou takovou hrůzu?
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že ten stud tam, stud u traumat bývá dost často velký, že si to člověk nějakým způsobem nechal líbit, což u těch válečných traumat, u těch osobních traumat, v podstatě každý, s kým jsem pracoval, kdo zažil přepadení, znásilnění, tak pořád dokola si přehrává tu situaci a prostě kouká se tam na ty klíčové body. Tadyhle si mohla odejít, tomu člověku jsem si mohla říct o pomoc. U těch válečných témat je tohle to mnohem složitější, ale třeba v kontextu té druhé světové války, tam byla doba, kdy se z té Evropy dalo utéci. A jsou lidi, kteří prostě mohli utéci a nevnímali to nebezpečí. Samozřejmě nějaký stud cítí, ale i když jsem mluvil s lidmi, kteří tu válku zažili, tak to je téma, o kterém opravdu se v podstatě nedalo mluvit.
Po druhé světové válce se traumata tolik neřešila, což zmínila nedávno i v pořadu Host radiožurnálu psychoterapeutka Anna Fodorová, dcera německy píšící spisovatelky židovského původu Lenky Reinerové.
Tam byla celá ta věc kolem holokaustu, o čem jsme doma my nějak nemohli moc vůbec mluvit. Asi jsem to ze začátku ani nechtěla, moje maminka to ani nemohla. Ono to bylo velice bolestivé. Často třeba vidíte lidi, kteří pak, když jsou dost staří, tak oni chtějí najednou začít o tom mluvit. To je taková obrana proti tomu, aby se nějak vnitřně nezhroutila, aby mohl fungovat. A ta obrana funguje velmi dobře. A vůbec my máme obranu na plno věcí. A někdy je to velmi obtížné, ty obrany se, nebezpečné, ty obrany se zbavit. Říci. Protože aby člověk se nerozpadl. Co se týče generace mé maminky, která velice trpěla, myslím tím, že tam žádná psychoterapie nebyla. A lidi, kteří přežili obrovská traumata, vůbec nikdy nebyli v situaci, že by s někým o tom mohli mluvit. Že by mohli nějakým způsobem zpracovat ty traumata, což jsem taky pochopila až později. Já jsem třeba pochopila, že celá ta generace, já jsem se narodila mamince, která byla absolutně ztraumatizovaná. Si představte, že jí bylo 30 let a ona ztratila sestry, rodiče, babičku, všechno. A teď máte miminko. A co vy tomu miminku komunikujete? Bezslovně komunikujete. To všechno jsem nevěděla. Jo. Samozřejmě jsem si taky vědoma, jestli se to přenáší na moji dceru. Více a více o tom hovoří, protože holokaust nebyl jediné trauma. Neustále se dějí strašné věci ve světě, když co se děje v Syrii nebo ve světě, a vyrůstá další generace dětí, kteří se rodí absolutně traumatizovaným rodičům.
Říká Anna Fodorová, psychoterapeutka a dcera německy píšící spisovatelky židovského původu Lenky Reinerové. Pane doktore, jak je možné, že nevyslovená rodinná tajemství jsou přítomná v té rodině?
Nejvíc přítomná jsou nikoliv pouze ta nevyslovená, ale ta nevědomá. My vlastně, když vychováváme děti, tak my víme, co z těch dětí chceme mít a víme, jaké hodnoty jim chceme předat. Ale jak máme pocit, že opravdu ta naše mysl funguje tak, že tam je ten ledovec v tom oceánu toho nevědomí, kde prostě ta špička je to, co si uvědomuje, co víme. A ty děti nás odpozorovávají taky do značné míry nevědomě, tak právě to, co my jsme nestihli vyřešit, zpracovat, uvědomit si, tak to neznamená, že se to ztratilo. A nejenom, že to zůstává v té naší duši, ale my máme tendence skutečně to předávat nevědomky dál. A tím, že my to trauma máme nespracované, tak vlastně ten objekt, který předáme dál, tak ho opravdu předáváme v takové té poměrně jako nespracované podobě. Takže skutečně ty děti a vnoučata potom dost často jakoby reagují na nějaké podobné nebezpečí, které je vlastně nevědomělé, neuvědomělé. Já když pracuju s lidma, jejichž rodiče, prarodiče prostě zažili holokaust nebo zažili prostě velká válečná traumata, tak ti lidi se skutečně velmi často připravují na nějaké velké nebezpečí. Zas můj úkol je jakoby se nepřilepit na to téma toho holokaustu, protože každý z nás žije ve velkém nebezpečí, třeba ohledně našich vlastních emocí, kdy my opravdu máme v sobě spoustu emocí, které jsou prostě bouřlivé a kterých nějakým způsobem se bojíme. Ale ano, to, že to trauma se, to, že kor to nevědomé, neuvědomělé, nespracované trauma, že nějakým způsobem prostě předává se jako balík dál, to vídáme. Poměrně často.
Kdyby přeci jenom po té druhé světové válce nějaká péče psychologická víc byla, myslíte, že by to bylo dnes jiné? Že by se ty traumata v takové síle nepředávala tolik?
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že, jak jsem říkal, obrovská práce v té terapii je o tom, za prvé, že nějakým způsobem zpracuju ty emoce, za druhé, že celé to téma se nějakým způsobem dostane do vědomí. Uvědomím si je ve chvíli, kdy si uvědomuji nějakou bolest, přestože to bolí pořád dál, jsem schopen nějak víc s tou bolestí zacházet. Myslím si, že by to bylo, doufám, že by to bylo jiné.
Leonardo Plus.
Jakým způsobem se lidé po druhé světové válce teda vyrovnávali s těmi traumaty? Po svém vlastně museli nějakým způsobem, tak to byly zásoby, nebo slyšela jsem i o nadměrném sexu, nebo tvorba literární?
Velmi často se mluví o tom, že právě když člověk zažil obtížnou situaci, tak pak reaguje za a zabezpečujícím chováním. To znamená, ano, má babička, která zažila holokaust, tak vždycky prostě měla plnou spíži. A druhá babička, která ho nezažila tak důrazně, tak vždycky prostě věděla, že prostě doma je čím topit. Ano, tady toto prostě zůstává. Je docela zajímavý, že vlastně toto se děje jak na té biologické podstatě, že se zjišťuje, že lidi, kteří zažili hladomor, tak jednak oni mají tendenci přibírat a jejich děti a jejich vnoučata taktéž, tak na té psychologické, kde člověk opravdu ty věci hromadí, zabezpečuje se. Kor po první světové válce se hodně mluvilo právě o tom uvolnění prostě kreativity, sexuality, všeho jako reakce na nejdřív válku, potom chřipku. španělskou, ale další věc je potřeba si uvědomit, že ta traumata u nás neskončila první ani druhou světovou válkou, kortou druhou světovou válkou, protože 3 roky potom přišel prostě převrat. A ona ta 50. léta, dobře, pro židovskou populaci rozhodně byla 50. léta menší trauma než světová válka. Ale na druhou stranu tam jako nebylo příliš mnoho momentů, kdy se dalo si oddechnout. Tam bylo nějaké uvolnění v 60. letech, pak přišla normalizace, ale skutečně, když se na to koukneme, tak my jsme schopni pracovat s traumaty, když jsme v bezpečném prostředí. Lidi, kteří zažili trauma, tak kolem těch sexuálních traumat, kde to je spojeno s obrovským studem, tak ti lidi, když potom přichází domů, tak vypouští velmi často nějaké takové jako otázky, aby si prostě vyzkoušeli půdu, jestli o tom tématu prostě můžou nebo nemůžou hovořit. Ale když si opravdu vezmete, tam jako nebylo příliš mnoho momentů v tom 20. století, kde by se člověk cítil tak bezpečně, že by mohl opravdu tu páru vypustit. A navíc skutečně jako těch předsudků bylo mnoho ve smyslu, prostě dospělý člověk neukazuje emoce, nebrečí, nehroutí se. Jak dlouho byla stigmatizovaná jakákoliv psychická onemocnění nebo psychické slabosti. A ono to svým způsobem platí dodnes. I teď je prostě ostuda nějakým způsobem se prostě zhroutit a skolabovat.
A jaké byly ty únikové cesty teda? Kromě hromadění, zásob. Arnošt Lustig tvořil, vypsal se z toho stejně tak Lenka Reinerová.
Myslím si, že ti lidi, kteří byli schopni tvořit, tak tvořili. Určitě i to, že ve značné části Evropy vyhráli komunisti, nepochybně to byla taky reakce, protože to bylo prostě takové to hnutí, které aspoň verbálně prostě hovořilo o míru, o budování, o tvorbě. Byla to taková jako mentální protiváha té války.
O tom mluvila někde taky Anna Fodorová, její matka, tedy Lenka Reinerová, byla přívrženkyně komunistů do své smrti, protože, jak sama řekla Anna Fodorová, to byla jakási její matka, jakási její rodina, i přesto všechno, že byla vězněna v 50. letech.
Ono nutno uznat, že prostě vznik státu Izrael byl jako naprosto nepochybně prostě reakcí. A když se člověk koukne na ty začátky toho Izraele, kde opravdu, když člověk tam je a mluví s příběhy těch lidí, kde opravdu to byly prostě vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří prostě dostali prostě 2 krávy jako z bažiny, tak to úsilí bylo prostě obrovský, ta energie byla prostě obrovská a tam jde vidět prostě ta obrovská touha prostě po tom životě a na druhou stranu u spousty lidí zažívám to tesknění po té staré vlasti a vlastně ten pocit, jakože zrazují tu starou vlast tím, že budují tu kulturu někde jinde, i když jsou prostě ve větším bezpečí.
Herec, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam je takzvanou druhou generací přeživších holokaustu. Jeho rodiče jako Židé zažili hrůzy války a spousta členů jeho širší rodiny zahynula v koncentračním táboře. Svoje pocity popsal v rozhlasovém dokumentu Aleny Blažehovské.
Je to svým způsobem téma, který já nějak zpracovávám nebo kterým trošku jsou posedli od dětství, protože u nás hodně se o té válce a o dědictví té války se mluvilo. Jo? Třeba náš otec vždycky říkal, kdyby nebyl ten Hitler, no tak budeme velká rodina. Mě to pro nás sleduje tak trošku celý život. Podstatná část toho, co jsem sepsal, divadelních her a tak dále, pojednává o tomto tématu. A dokonce jedna z mých posledních her a povídek se jmenuje Posedlost. A to je o tom, jak takový hoch, což vlastně jsem tak trochu já, je od dětství posedlej tím, co by podnikl, kdyby přišla zas válka. Vždycky jsem četl knihy o těch koncentrácích a tak dále. Vlastně jakoby s takovou podvědomou úvahou, abych byl připraven. Čili jednak jsem chtěl vlastně vědět, jestli je to nějaký trauma pro ty generace následující, jestli to nevadí, že člověk na takové věci myslí, nebo že se mu honí hlavou. A jednak, jestli je vlastně dobře, že o tom píšu a že mě to nějakým způsobem pronásleduje.
To byl Arnošt Goldflam v rozhlasovém dokumentu Aleny Blažejovské. Ten je jedním z těch, kteří můžou tvorbou jaksi zpracovávat svoje traumata. Pane rektore, je dobře, že Arnošt Goldflam přemýšlí nad tím, co by dělal, kdyby byla zase válka? A je to projev té předané zkušenosti?
Já si myslím, že je. Já tady tohleto slýchám strašně často právě u svých židovských pacientů, jejichž rodiče, prarodiče, měli tu válečnou zkušenost. Ale znovu, to téma se strašně často odděluje. Strašně špatně odděluje, protože pro Židy neskončil problém v roce 1945. Antisemitismus pokračoval minimálně v průběhu celého starého režimu. Ani potom. Takže tam jako navazují další a další traumata. Tam jsou dvě věci, které já dost často od svých pacientů slýchám. První téma je to velká rodina. Pro ty lidi, kteří tu válku zažili, tak když se jim rodí další a další děti, vnoučata, oni v podstatě vždycky se tam někde aspoň na chvilku objeví ta myšlenka, že to je další důkaz, že prostě tomu Hitlerovi se to nepodařilo. Že prostě ten příběh pokračuje dál. Takže ano, určitě toto je jeden z těch kompenzačních mechanismů. To, že ti lidi se připravují nějakým způsobem na tu válku, strašně často slýchám, když mívám pacienty, kteří potom žili v třeba bývalém Sovětském svaze, kde ta rodina opravdu po té, co přežila prostě Hitlera, tak jako začaly stalinské čistky, kde to trauma prostě jelo dál a dál, tak tam je to opravdu dost často spojené prostě s obrovskou bolestí, úzkostí, kde i lidi v mé generaci se bojí nechat dítě na dětském hřišti, že to dítě někdo prostě ukradne. Ta citlivost vůči nebezpečí je tam velmi zvýšená. Když pracuju s lidmi, kteří po té válce ty rodiny byly spíš v bezpečnějším prostředí, tak strašně často to tam taky vídám, ale dost často je to jakoby hra, kde ti lidi opravdu si hrají ve fantazii jakoby trochu jakoby intelektuální hříčka. Co by se stalo, kdyby přestala fungovat elektřina? Častěji ti lidi opravdu si staví v současnosti solární panely, akumulátory, říkají, je to ekologické opatření a zároveň tam mají takovou tu jakoby hříčku. A kdyby prostě nešla nikde elektřina, tak já tu elektřinu mít budu. A neberou to jako trauma. Ale na druhou stranu vídám to opravdu nápadně často.
To jsou takzvaní prepeři?
Ne ti hardcore, ne ti, kteří by prostě někde si prostě stavěli bunkr, ale opravdu prostě jsou tam takové ty jako takový ty drobnosti. A dělají ty věci, které mají význam, i kdyby se nic nestalo, vys ty solární panely, ale na druhou stranu je tam vlastně baví takový ten druhý faktor.
Říká Tomáš Rektor, host dnešního Leonarda Plus. Mluvíme o transgeneračním přenosu traumatu a hned po zprávách se budu ptát na to, jestli se dá přenos traumatu na další generaci zastavit. Posloucháte Leonardo Plus. Dnes spolu s psychiatrem a psychoterapeutem Tomášem Rektorem mluvíme o traumatu a jeho transgeneračním přenosu. Pane doktore, jaké problémy se u druhé a třetí generace nejvíce projevují?
To, co já vidím, je úzkost, skutečně výrazně zvýšená úzkostnost, výrazně vyšší všímání určitých nebezpečí. Jak jsme se bavili to zabezpečovací chování, že ti lidi prostě častěji mají nějaký plán B pro případ nějaké katastrofy a pohromy, což ale dost často nevadí. Ale to, s čím ti lidi za mnou přichází, je skutečně úzkost.
Dnes se víc mluví o transgeneračním přenosu traumat, tak objevuje se to i u vás v praxi, že lidi upozorní na to třeba sami? Vnímáte to, že lidé o tom ví víc?
Já si myslím, že kde ty rodiny to trauma zažily. Já jsem na začátku říkal, že to trauma dost často je nevědomé, ale ti lidi nějakým způsobem přece jenom upozorní na to, že v té rodině se prostě něco výrazného dělo, stalo. Spíš je to tak, že o tom nechtějí mluvit. Neslýchám moc, že by mě lidi říkali, dědeček byl v koncentračním táboře a já teď mám úzkosti. Ob ty dvě generace to neslýchám. Ale rodiče byli vězněni v 50. letech a mně se kvůli tomu prostě jako rozpadá svět. Během té jedné generace to slýchám dost často, ale většinou ti lidi mluví o těch jakoby externích faktorech, ne o těch psychologických, ale rodiče byli vězněni, já jsem nemohl studovat vysokou školu a to.
Když se ještě vrátím k válce, co mohla v člověku vyvolat třeba jen celá situace v tehdejším protektorátu? To, že jenom žil v takové diktatuře, nebyl v koncentračním táboře, nebyl nějak stíhaný, nemusel se ukrývat, může i tohle mít dopad na psychiku člověka?
Určitě má. Já strašně nerad spekuluji o tom, jakou. Já strašně nerad prostě spekuluji o situacích, které jsem nezažil, se kterými vlastně nemám takhle jako přímou zkušenost, nebo se kterou nemají přímou zkušenost takhle mý pacienti. Já když se kouknu na lidi, se kterými dělám, kteří zažili válku a nebyli v bezprostředním ohrožení, je to trochu podobné, jako když třeba pracuju s lidmi, kteří byli ve vězení. Vnímali to na jednu stranu jako velkou restrikci, strach o život, omezení svobody, ale na druhou stranu ti lidi velmi často mluví o tom, že vlastně ten strach o život nemáte v té válce. Pokud nejste prostě tam, kde probíhá frontová linie, pokud prostě jste nezažili opravdu ten koncentrační tábor, že si na to člověk zvykne a dost často ti lidi mluví naopak o nějakém jakoby zvýšení aktivity, zbystření smyslu, že to je vlastně intelektuální výkon, jako každodenní život. Ono je to paradoxní v tom, že ti lidi dost často, když s nima dělám, tak pokud to opravdu nejsou ty hrůzné konflikty, tak si na to úplně nestěžují a někdy si na něco z toho vzpomínají i s určitou nostalgií. Ve smyslu větší pomoci, větší vzájemnosti, větší sounáležitosti. Vím, že jsem pracoval s lidmi, jejichž rodiče třeba měli problémy s alkoholem, a v průběhu toho válečného konfliktu oni vlastně drželi mnohem víc pohromadě než před a po. Nejenom po, ten by se dalo říct, že prostě se rozpli na základě traumatu, ale že opravdu jsem opakovaně viděl, pili před válkou, pili po válce, nepili za války. A nejenom kvůli tomu, že nebylo co pít, ale pro lidskou psychiku, když se bavíme o úzkosti, spousta lidí vlastně úplně neví, co to je úzkost. Úzkost je strach, kde já nevím, z čeho ten strach mám. Je to takový dost často tělesný pocit a já ve chvíli, kdy tu úzkost můžu na něco promítnout, tak mě se vlastně uleví, protože ta úzkost dostane smysl, i když ten smysl třeba není úplně jakoby oprávněný, když to třeba není ten jako pravý smysl. To znamená opravdu lidi, kteří trpěli úzkostma před válkou, tak najednou tu úzkost byli schopni jakoby skonkretizovat, najednou věděli, čeho se bojí. A paradoxně se vlastně částečně přestali bát. Já když jsem byl opakovaně v Izraeli, když jsem tam byl prostě v 90. letech, kdy probíhla intifáda a kdy tam věčně byly teroristické útoky, tak moje vlastní zkušenost byla, že člověk si na to strašně rychle přivykl. Že po 14 dnech, když jste prostě slyšela zprávy, že prostě vybuchl autobus na lince, kterou jako jezdíváte, že člověk v podstatě tu zprávu přešel, aniž by si ji nějakým způsobem všímal. Na druhou stranu, kor v těch 90. já vím, že jsem tam potkal dva lidi, kteří nekouřili, že prostě kouřili úplně všichni a že vlastně takové ty jako další možnosti kompenzace stresu, že jich tam byla spousta. Když jsem jezdíval do uprchlických táborů, málo kdo tam mluvil o nějaké psychické újmě, což ale bylo dáno třeba i kulturním kontextem, ale prakticky všichni se stěžovali na psychosomatiku. Nespavost, bolesti žaludku, bolesti zad, noční můry třeba.
To, co mě zajímá, je ty individuální rozdíly v tom, jak člověk zvládá trauma. Někdo trauma z určité události nemá, někdo naopak má.
Já na to vůbec nedokážu odpovědět. Staré známé téma, o kterém se hodně mluví od války ve Vietnamu, je posttraumatická stresová porucha, kdy se vraceli vojáci z Vietnamu a najednou prostě obrovské množství prostě závislostí, depresí, sebevražd. To, co je tam matoucí na té posttraumatické stresové poruše, je, že ona se dost často rozvíjí se zpožděním. Půl roku po traumatu ten člověk najednou začne mít noční můry, začne se měnit, ten začátek je dost často plíživý a ti lidi to nedávají do kontextu s tím traumatem. To, o čem se mluví víc v poslední době, až teď, je posttraumatický růst, kde spousta lidí právě na to trauma reaguje tím opačným způsobem, že zmobilizuje svoje síly. A já asi nedokážu jakýmkoliv způsobem říci nebo predikovat, jestli ten člověk se vydá tou jednou cestou nebo tou druhou cestou. To, co vídáme u těch posttraumatických stresových poruch, je, že to nebylo první trauma. Nebo že vlastně se to objevilo v terénu, který už nějakým způsobem byl prostě nabouraný před tím. A že vlastně to trauma už překonalo jakékoliv schopnosti organismu nějakým způsobem to zpracovat. Mám pocit, že ti lidi, kteří naopak vyrostou, tak jsou to ti lidi, kteří vlastně měli tu osobu strukturovanější už před tou traumatickou událostí. Ale bojím se to takhle generalizovat, protože už když to takhle říkám, tak mě okamžitě napadnou prostě příklady, kde to bylo prostě úplně jinak. Kde opravdu ti lidi byli ve velmi těžké situaci před, zažili trauma, vyrostli. Nerad bych to generalizoval.
Váš otec, neurolog Ivan Rektor, má v Brně takový program pro druhou, třetí generaci, možná i první přeživších holokaustu. Ten řekl, že vyšetřují hladinu stresu, aktuální traumatický stres a taky, jaký je posttraumatický růst. Právě narážím na to, co jste říkal. Někteří lidé reagují na stres růstem. Co tě nezabije, to tě posílí. A kromě toho vyšetřují taky genetiku. Tak jak vnímáte tady ten projekt vašeho tatínka? Je to taky nějaké zpracování traumatu?
Naprosto nepochybně. To je to, co jsem říkal před chvilkou, že u těch traumat člověk se snaží nějak buď pochopit to, co se dělo, anebo náš nejsilnější nástroj jako lidí velmi často je skutečně náš rozum, naše rácio. A my nějakým způsobem se snažíme prostě s tím pracovat. Tak jak jsem říkal, že lidi, kteří zažili znásilnění, tak se snaží znovu a znovu přehrávat vlastně tu scénu a říkat si, co mohli dělat jinak. To je to, že vlastně se snaží přitáhnout ten rozum do hry. A tady tohle je nepochybně taky způsob, jsem o tom mluvil opakovaně s otcem, pro něj samozřejmě druhá světová válka je obrovské téma a trauma. Značná část naší rodiny nepřežila druhou světovou válku. A ano, pokud člověk nějakým způsobem je schopen s tím intelektuálně pracovat, za prvé se cítí líp a za druhé, je to těžký říct, ale nějakým způsobem to trauma zmírní i tím, že aspoň dá nějaký smysl vlastně tomu utrpení. Stejně jako lidi, kteří mají onkologické onemocnění a snaží se prostě edukovat ostatní lidi s onkologickým onemocněním, tak je to takový to, sice umřu, ale neumřu zbytečně. A tady ten příběh v něčem je prostě podobný. Já aspoň z toho prostě vytěžím to, že prostě trochu víc zjistím, jak vlastně trauma funguje. Totéž psychoterapii. Trochu víc prostě budeme třeba chápat, jakým způsobem těm lidem pomoci právě, aby se to nepřenášelo na ty další a další generace. A já jsem rád, že tu práci dělá, protože, jak jsem říkal, já nedokážu odpovědět na to, kdo půjde cestou té stresové poruchy, kdo toho posttraumatického růstu. A toto je opravdu jako ideální způsob, jak s tím pracovat. Prostě sehnat co nejvíc lidí, kteří to zažili a prostě udělat tu statistiku. My v rámci terapie samozřejmě vždycky pracujeme s tím jednotlivcem, kde my prostě nemáme ta velká data.
U vás to bylo podobné, že jste se vydal cestou psychiatrie, psychoterapie, abyste taky něco pochopil u sebe?
U mě to bylo tak jako u převážné většiny ostatních lidí, to znamená vědomá motivace byla úplně jiná, nevědomá motivace byla naprosto nepochybně mimo jiné tady tato.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A hostem dnešního Leonarda Plus je psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor a mluvíme o traumatu a jeho transgeneračním přenosu. Pojďme si ještě znovu poslechnout Arnošta Goldflama, který o svém traumatu promluvil v dokumentu Aleny Blažejovské.
Taky na to myslívám občas i z toho důvodu, že mě pronásledují občas nějaké traumatizující sny. Třeba v noci na nějakém Appelplatzu prostě jsem vyvolávaný nebo něco takového. A nebo třeba těžko zvládatelný pocit úzkosti. Myslím si, že já sám se toho relativně zdárně zbavuju tím psaním. Samozřejmě nechtěl bych, aby to zasáhlo tu další generaci, to znamená ty moje děti. Já teda taky jsem nenašel sílu vydat se do té Osvětimi. Ale nicméně jsem například napsal hru Sladký Terezienstadt, kvůli které jsem měl nastudovat nějaký materiály, protože to mě nechtěli půjčit. Tak mě divadlo vyslalo na týden do Terezína, kde mě řekli, že teda můžu studovat ty materiály tam a že tam můžu i bydlet. S tím, že mě kladli několik věcí na mysl. Že v 6 hodin se zavírá brána. Čili tam teda se dostanu, to mám od toho klíče, ale kladli mě na mysl, abych v 9 hodin byl na ubytovně, protože se pouští psi. Tak to mě tak trošičku jaksi ťuklo, že jestli si mě tam nenechají. A teď jsem tam teda chodil dokola každý den, na popravišti jsem byl všude, jo. A s takovou posedlostí, protože jsem pak zjistil, že když jsem v tom archivu tam bádal, že vlastně tam prošlo moje příbuzenstvo, taky babička, a taky jsem tam zjistil, co se s ní stalo, že ji odvezli do koncentračního tábora Písky, kde zahynula.
A ty jsi napsal hru.
A já jsem napsal hru Písek, ale nevěděl jsem o tom, jo. Takže to byly takové zvláštnosti, které jsem se tam dozvěděl. A říkal jsem si, já to tady všecko budu obcházet, že třeba jestli mě nenechali nějaký ta rodina, nějaký vzkaz mezi těma prknama, nebo něco takového, jo, papírek, jestli nenajdu něco, nějakou památku, nebo něco určeného právě tady té další generaci, ne-li přímo osobního.
Co může takový zážitek z Terezína, jaký zažil Arnošt Goldflam, s traumatem udělat? Může ho taky pomoci zpracovat?
Může, pokud se s tím zachází citlivě, pokud skutečně se tomu člověk nevystavuje příliš. Jak jsem říkal, lidi dost často se snaží tvářit, že žádné trauma nezažili. Jdu natvrdo znovu do traumatizujících situacích a skončí to pouze retraumatizací. Vlastně obrovská část práce s traumatem je to téma propojovat. To znamená vracet se k tomu příběhu, vracet se k těm emocím, ale dělat to prostě velmi, velmi citlivě. Říkal před chvilkou děti, kterým zemřeli rodiče, nejsou schopni prostě plakat prostě u jejich hrobu, pláčou u jiných hrobů. Tohle je prostě jeden z těch příkladů, jak to dítě, které prostě zažilo tolik emocí, že není schopné je zpracovat, je traumatizováno, je schopno se k těm emocím prostě vracet zprostředkovaně. To znamená to, co on říkal, ten pobyt, který taky popisuje trošku jako takovou děsivou hru. Nepochybně je to takové jako kroužení okolo těch emocích, které jsou hrůzné, ale které prostě umožní to téma propojit. Takže nejde o to prostě všechny lidi z druhé, třetí generace povinně odvést prostě do Auschwitzu, aby se prostě koukli, jak to tam bylo, aby zažili tu hrůzu. Ale návrat k tomu tématu je strašně užitečný, pokud je to uděláno citlivě, ve správnou chvíli. Já jsem byl v Jedvašem v Muzeu holokaustu v Jeruzalémě poprvé, když mě bylo 13 a já nemůžu říct, že to byl traumatický zážitek, bylo mi 13, byl jsem tam s pár kamarádama, byli jsme pubertiáci, ale bylo to místo, kam jsem se nechtěl vracet. A poprvé po těch letech jsem byl v Jedvašem předloni na Silvestra. Oni ho úplně předělali, to muzeum, a teď to vypadá tak, že vlastně tam procházíte dlouhou chodbou, kde prostě začínáte válkou, procházíte tou válkou. Jsou tam všechny ty prostě, nejenom dokumenty, ale všechny ty artefakty, ze kterých opravdu člověku jako běhá hrůza, běhá mráz po zádech. A vlastně, když dojdete, tak tam máte obrovské okno a výhled do krajiny. A mě to dojímá i teď, když se na to prostě o tom myslím po těch dvou letech. A vlastně ten šťastný konec, to je ten strašně silný příběh. Že vlastně člověk jakoby nezůstane v tom uvězněný, ale že vlastně tím prochází jako celkem, kde je tam na jednu stranu bolest, nepochopení, utrpení, ale potom ta naděje na tom konci.
Ještě mě zajímají ty sny, které se zdají Arnoštovi Goldflamovi. To je taky běžné?
Je to naprosto typické.
Děje se to i vám?
Válečný sny já nemám. Válečný sny já nemám, ale já jsem měl opačný sny. A když jsem dospíval, já jsem mýval sny, kde jsem byl SSák. A jakoby bez kontextu. Nebyl jsem SSák, byl jsem pilot nějaký jsem byl a nebyli tam lidi, prostě jenom jsem viděl sám sebe prostě v uniformě a já tehdy jsem to vnímal jako téma v podstatě jakoby to pochopení toho traumatu vlastně z té druhé strany. A stejně jako jsem měl období, kdy jsem trochu víc jako zkoušel číst věci vlastně o té druhé straně, prostě o těch Němcích. Proces Eichmannem nikdy jsem pořádně neprostudoval, jednou mě to prostě čeká, ale vlastně to pochopení, co se děje na té druhé straně, je to vlastně obrovská část toho příběhu. Ale obecně sen je způsob, jak se vyrovnat s traumatem. My máme pocit, že vlastně sen dělá to, že člověk, jak jsem říkal, že vlastně my se snažíme ty věci propojit, prožít znovu tu traumatickou situaci, ale v bezpečném prostředí. Tohle to je sen. Sen je opravdu situace, kdy znovu přehrávám tu situaci, ale vlastně zároveň jakoby bez toho stresu, bez té prostě hrůzy, bez těch prostě strašlivých emocí. A ve chvíli, kdy toho bylo příliš a ten sen to není schopen zpracovat a proběhne to jako ta noční můra, tak to je právě jedna z těch známek, že já nejsem schopen to trauma pořádně zpracovat, že vlastně ani v tom spánku vlastně ten příběh neproběhne bezpečně. Proto ty noční můry se vrací a vrací a jedna z možností, jak se s tím pracuje, jednak, že my v rámci terapie pracujeme přímo s těmi sny, ale i v rámci psychiatrie jako takové existují léky, které vlastně umožní specificky jakoby snižovat napětí v tom snu. Takže vlastně ten sen potom vlastně se prožije bezpečně a člověku to pomůže to trauma odžít. Ale tohle to si nemyslím, že by fungovalo v rámci těch dalších generací. Tohle to si opravdu myslím, že se děje v rámci těch, kteří to zažili.
Arnošt Goldflam i Anna Fodorová, dcera německy píšící spisovatelky Lenky Reinerové, kterou jsme slyšeli v úvodu Leonarda Plus, se zamýšlejí nad tím, jestli traumata a jakým způsobem přenášejí dál na svoje děti. Dá se vůbec tomu přenosu zabránit tak traumatického zážitku, jako je koncentrační tábor, holokaust?
Víte co, my když jsme se bavili o té poruše versus o tom růstu, první otázka je, jestli by tomu člověk měl zabránit a čemu se vlastně člověk snaží zabránit. Pokud bereme to tak, že u spousty lidí reagují na trauma tím, že prostě mají větší vůli, ctižádostivost. Já i teď to vidím u současné vietnamské komunity v Praze, kteří prostě taky zažili hrůzy války. A já vidím, jak oni prostě se snaží svým dětem vštěpovat prostě obrovskou ctižádostivost, směřovat je k růstu. A nepracoval jsem stolik, abych prostě mohl tady říct, je to následkem toho, že zažili válku. Ale dovedu si představit, že jo. Tak rozhodně si nemyslím, že bychom chtěli zastavovat tady tyto kanály. Myslím si, že bychom se měli snažit děti přesvědčovat v tom, že svět je dobré místo pro život. Že vlastně svět je pro nás primárně bezpečný. A pokud ta válečná zkušenost nám brání v tom tady toto předávat dál, tak samozřejmě je potřeba to zpracovat a znovu a znovu vracet to do vědomí, propojovat ty příběhy, nenechat se nějakým způsobem tady tímhletím ovlivňovat. Já jsem o tom teď opakovaně přemýšlel, vlastně nevím, proč se to děje, že děti velmi často vyrůstají ve velmi nebezpečném prostředí. Globálně. Já když jsem byl malej, tak my jsme věděli, že prostě přijde jaderná apokalypsa a všichni prostě zemřeme hrůzným způsobem. Učili jsme se o tom ve škole, když jsme chodili do kina, určitě si pamatujete filmové týdeníky, kdy prostě předtím, než začala pohádka, tak tam prostě zlí imperialisti odpalovali rakety a děti se tam prostě škvařili po výbuchu strašlivé věci. A v tomhle tom my jsme vyrůstali. Ale já, když se teď kouknu na svoje děti, moje děti, které všechny mají ekologické uvědomění, tak se ptají, proč se musíme ve škole pořád a pořád a pořád bavit prostě o tajících ledovcích, umírajících ledních medvědech. Proč vlastně se nesoustředíme na to dobré v těch příbězích. My chceme vědět, že se dějí špatné věci. Chceme vědět, že se prostě máme chovat zodpovědně. To teď jsou citáty od mých dětí. Ale na druhou stranu chceme slyšet, jak prostě se světu daří prostě snižovat výskyt malárie, jak to ekologické uvědomění prostě v té populaci roste. Chceme tu dobrou část toho příběhu. A tohle to opravdu je něco, co nesouvisí jenom s tou válkou. A myslím si, že jo, že každý člověk, my když jsme malinkatí, tak ten svět pro nás není bezpečný. My jsme prostě v děloze mámy, v teple, kde o všechno je postaráno, najednou prostě skončíme na tvrdý posteli, kde je zima, ostrý světlo, zvuky, všechno. A vlastně ta máma pro nás vytváří znovu a znovu to bezpečí a vlastně ten úkol toho člověka, když dospívá, je zvnitřnit si ten dobrý objekt, to dobro, bezpečí, teplo dostat dovnitř sebe. Ti lidi, kteří zažili trauma, tak samozřejmě tady tohle to velmi často je velmi výrazně narušeno. A na druhou stranu možná se zjistí, že to je jedna z těch odpovědí. Dovedu si představit, že ti lidi, kteří toto měli dobře zvnitřněno na začátku, tak se potom s nás oklepou a s nás rostou, zatímco ti lidi, kteří to na začátku neměli pevné, tak naopak ti se potom rozpadají. Takže ano, abych se po dlouhé době vrátil k původní otázce, co dělat, abychom to trauma nepřenášeli dál. Myslím si, že pro nás jako pro rodiče je obrovský úkol vytvořit těm dětem uvnitř pocit jistoty. Ve chvíli, kdy já mám vevnitř pocit jistoty, tak se cítím bezpečně i ve velmi náročných situacích jsem schopen jim mnohem a mnohem lépe čelit. A to, jak to můžu docílit, je jedným jediným způsobem, že já sám se na té planetě budu cítit bezpečně, což toho docílím za prvé tou prací venku, to znamená, budu mít dobrou práci, budu mít dobrou rodinu, budu budovat to zázemí okolo a ohledně těch věcí vevnitř. Jsem terapeut, takže budu říkat prostě terapie. To je to, co by mělo tady v tomto pomoci a pomáhá.
Je to taky to, že se mluví o tom, co předci zažili. Mluvil jste si se svými dětmi o tom, že to mělo vliv na nějaký další vývoj rodiny. Je to taky ta komunikace o tom traumatu?
Rozhodně, ale znovu a znovu prostě nabádat prostě k obrovské opatrnosti. Zpětně nevím, jestli bylo dobře, že jsem byl prostě ve 13 v Jedvašem. Myslím si, že kdybych tam byl poprvé ve 20, že by to bylo vlastně lepší. To znamená, mé děti ví, co se v rodině dělo, detaily neví a myslím si, že ty detaily budou prostě se víc a víc dozvídat, až budou prostě starší a zároveň nepochybuju, že se na to budou prostě víc a víc ptát.
Doplňuje psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor, který byl hostem dnešního Leonarda Plus. Dnes jsme mluvili o traumatu a jeho přenosu na další generace. Díky, že jste si udělal čas.
Já děkuju.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Raš.